Masih biz uchun la'nat bo'lib, bizni qonun la'natidan qayta sotib oldi. Zero yozilgan, yog'ochga osilgan har bir kishi la'natidir. Assalomu alaykum. Bugun eski ahdda yozilgan la'natlarning chindan ham bor yo'qligi haqida so'zlashamiz. Iso Masih to'lov berib, bizni qonun la'natidan qutqarib oldi. Qonun la'nati bu nima o'zi? Buni faqat qonunning o'zini o'rganib chiqib bilish mumkin. Qonun so'zi muqaddas kalomning birinchi 5ta kitobini nazarda tutib ishlatiladi. Bu kitoblarga murojaat qilsak, la'nat bu Xudoning qonunini buzganligi uchun xalqqa berilgan jazo bo'lib, u 3 tomonlama ekanini bilib olamiz.
Bu kambag'allik, kasallik va ruhiy o'lim la'natlaridir. 1 Timotiy kitobida shunday yozilgan. Chunki jismoniy mashqdan foyda oz, ammo diyonat hozirgi va kelajakdagi hayotning va'dasiga ega bo'lib, hamma narsa uchun foydalidir. Qonunning takrorlanishi kitobida 28-bobida shunday yozilgan. Kambag'allik la'nati Xudoning farzandlariga qonunga bo'ysunmaganliklari tufayli kelishi mumkin. Ular Xudoning nizomlari yu amrlariga amal qilmaganlarida bu ularning hayotini la'natlarga to'ldiradi va o'z ta'sirini ko'rsatadi. Pavlos Filippi shahridagi jamoatga murojaat qilib shunday deydi: "Mening Xudoim esa Iso Masih orqali sizlarning har qanday muhtojliklaringizni o'z shuhratining boyligi bilan qondiradi."
Har qanday muhtojliklaringizni degan so'z sizning pul, mablag', moddiy va boshqa hamma ehtiyojlaringizni o'z ichiga oladi. Isoning o'zi, sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning haqligini izlanglar. Bularning hammasi esa sizlarga qo'shib beriladi, degan. Sizlarga qo'shib beriladi degani, bu sizning oziq-ovqatingiz, kiyimlaringiz va hokazo, ya'ni hayotingizning moddiy narsalaridir. Ba'zi odamlar, agar siz Xudoga ishonadigan inson bo'lsangiz, unda sizning Xudo huzurida bo'lgan kamtar va xudojo'lik hayotingizning alomati kambag'alligingiz va yetishmovchiliklaringiz bo'lishi kerak deb o'ylaydilar.
Lekin Iso Masih bunday degan: "Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning haqligini izlanglar. Bularning hammasi esa sizlarga qo'shimcha qilib beriladi. Xudoga shukrki, bular sizdan olinadi emas, aksincha sizlarga qo'shib beriladi" deb yozilgan. Yana kalomda "beringlar, sizlarga ham beriladi" deb yozilgan. Kelinglar, avvalo so'raylikchi, bu so'zlar to'g'rimi? Iso Masih haqiqatni aytdimi yoki yolg'onni? Agar "ha" deb aytsangiz, demak bu so'zlarga tayanishingiz mumkin. Malaxiy payg'ambar orqali Xudo shunday deydi: "Mening uyimda oziq-ovqat bo'lishi uchun barcha 1/10 ushuringizni ma'bad omborlariga olib kelinglar. Ana shu narsada meni sinab ko'ringlarchi" deydi. "Men sizlar uchun osmon derazalarini ochib yubormaymanmi? Va sizlarning ustingizga duoi barakatlarimni to'la to'kis yog'dirmaymanmi? Haqiqatan ham siz Xudoga 1/10 ushurni bermaguningizcha, siz hali unga hech narsa bermagan bo'lasiz. Sinab ko'ring va Xudoning barakatini ko'rasiz."